Iš pranašo Izaijo knygos. Manosios tautos palikuonys bus žinomi gentims, jų atžalos garsės tautose. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina Viešpats. Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu, man siela džiaugaus Dievų manuoju, nes jis mane rengia išganimo rūbais, siaučia teisybės apsiaustų, kaip sužadėtinį šventiškai puošia, tarytum nuotaka vėriniais dabina, kaip žemė augina pasėlius, kaip sodas želdina, kas jame pasodinta, taip Viešpats Dievas apreikš teisybę ir šlovę visų tautų akivaizdoje. Tai Dievo žodis.
Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mano širdis džiaugiasi Viešpačiu, Dievas man teikia stiprybę. Džiūgauju priešus nuveikęs, Viešpatie tu man padėjai. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Stipriųjų galybė sudūžta, silpnieji jėga apsijuosa. Sotieji darbuojas dėl duonos, jos alkia daugiau nebeskursta. Kur buvo bevaikė pagimdo septynis, vaikingo ištai nužydėjo. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Mirtis ir gyvybė iš Viešpaties rankos, nuvedęs mirties Viešpatijo iš jos ir gražina. Tai Viešpats padaro vargšų ir turtingų, jis žmogų pažemina, jis ir išaukština. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Jis pakelia vargšą iš dulkių, neturtelį iš pelenų jis ištraukia. Jam sėstis pasiūlo kartu su didžiūnais, garbingai jam parenka vietą. Mano širdis džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdį savo sūnaus dvasę, kuri šaukia: Aba, tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis.
Marija, įdėmėjusi Dievo žodį ir svarstė į savo širdyje. Alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzaus gimdytojai kasmet ateidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo, beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo. Jo motina jam tarė: Vaikeli, kam mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: Kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje, o Jėzus augo išmintimi metais ir malone Dievo ir žmonių akise. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Būti tėvo reikaluose. Rimtas uždavinys ir iššūkis rimtas. Juk visada norisi būti savo reikaluose, rūpintis savo reikalais, savo sveikata, savo artimaisiais, savo namais, savo darbu, savo. Užtai Jėzus sako, reikia būti tėvo reikaluose. Ką tai reiškia? Juk kiekvieno mūsų tikėjimas, brangiai, yra absoliučiai unikali istorija. Tai reiškia, tėvas, suprask Dievas, į mus kiekvieną žiūri skirtingų žvilgsnių. Ar tai yra įmanoma? Įmanoma tik dėl to, kad jis yra Dievas ir kad jis yra visagalis. Jis kiekvienam iš mūsų randa skirtingą būdą, kaip paaiškinti, kodėl taip yra, kaip yra šiandien. Kodėl gimėme būtent tokiu laiku? Kodėl gimėme tokios lyties? Kodėl gimėme tokioje šeimoje, tokiame mieste, tokioje valstybėje? Būtent tą dieną, tokiu laikmečiu. Kodėl esame tai, kas esame? ir darome tai, ką darome. Ir ar tai yra gerai? Tai yra nuolatiniai klausimai, kurie normaliai žmogų persekioja visą gyvenimą. Nes dažniausiai mes užmirštame būti tėvo reikaluose. Mums labai svarbu nenutolti nuo savųjų reikalų. Ir kada mes vaikystėje mokėmės, dauguma, manau, vaikystėje mokėmės tėvę mūsų maldą, na, tikriausiai nelabai ten mes gilinomės į tos maldos esmę, bet jeigu gerai prisimename ir kiekvienose mišiose tą maldą kreipiamės į dangišką į tėvą, pirmiausia pavedame Dievui Dievo reikalus. Ar netrodo keista, brangieji? Turėtų būti tam tikras keistumas. Taigi Dievas žino, kaip viską daryti. Bet va, pamanyk, pasiima žmogų ir tas žmogus jam sako, kokie tie reikalai yra svarbus. Nu, negi jums taip nebuvo kada nors neaišku. Žiūrėkite, šiandien Jėzus Kristus sako, ar ne, kamgi manęs ieškojote, tai ne priekaištas, bet paliudijimas, kad jis visada yra kartu. Štai čia jau, brangiai, prasideda mūsų kiekvieno kelionės esmė, tikėjime, pažinti Dievą, kuris yra visada su mumis kartu. Kartais atrodo, kad Dievas yra kažkur toli. Kartais gali atrodyti, kad jis yra iš vis nesantis. Gali taip atrodyti, juk kiekvienam iš mūsų argi neteina mintis, o kažin. Ir vienas kunigas jau seniai amžinybėje buvo užklaustas giliais dar sovietiniais laikais vieno tardytojo, kuris jį tardė už vaikų katekizaciją, už evangelizaciją tuo metu, už pamokslų sakymą gana drąsiai, nes jis jau buvo grįžęs iš lagerio ir kažkaip nebeturėjo jokios baimės nepaklusti valdžiai. Ir tas tardytojas klausia, o ar tikrai yra Dievas? Kad tu, būdamas žmogus, rodos protingas, nes pabaigęs ano metų gimnaziją, jo dėstytojas ir rektorius buvo pats Maironis tada Kauno kunigų seminarijoje ir kiti žymus to meto profesoriai, nu, atrodo, būtum kaip ir protingas vyras, bet kiši galvą į nasrus dėl to, kas neaišku, arba dėl to, kad iš vis ar tai yra. Ar tas kunigas, kadangi jis man pasakojo tą nutikimą, paliko gražų liudijimą iš bendravimo su juo, tam tardytojui ir atsako, žinai, jeigu Dievo nėra, kaip jūs sakote ir teigiate, tai dar nereiškia, kad turiu elgtis niekšiškai ir daryti tai, kas man patinka. Bet jeigu jis yra, aš turiu elgtis atitinkamai, kad tam Dievui patikčiau. Jeigu jis yra, už tavo ištikimybę jis tau atlygins. Bet jeigu jo nėra, kaip tu sakai, arba kaip jūs valdžia sakote, vis tiek būti geru žmogumi nėra nusikaltimas visuomenėje. Iš tikrųjų, va tas tėvo reikalų klausimas mūsų gyvenime, jis parodo, kokia kryptimi mes gyvename. Kiek mumyse yra to pagrindo, kuriame mes formuojamės kaip žmonės, kuriems rūpi gėris, bendrasis gėris visuomenėje. Ir va šiandien meldžiamės už teisėsaugą, už policijos žmonės, už kitus, kurie vykdo misiją. Juk visi norime sutikti gerą žmogų. Kur mes beitumėm, mes visada norime sutikti mandagius, kultūringus, atsakingus, paslaugius, sąžiningus žmonės. Šiaip žmogaus prigimtis, brangieji, labai nepaklusni šitiems dalykams. Ir mes būtume melagiai anot apaštalo Jono, jeigu bandytumėm įrodyti, kad taip nėra. Nėra geros tobulos prigimties, brangieji. Nes žmogaus prigimtis yra savanaudiška. Pažiūrėkite į kūdikius. Sudėkite du kūdikius į gretą ir pamatysite, kokie jie yra, būdami 2, 3 ar 4 mėnesių, mūsų akimi žiūrint, tobuli, nekalti, švytintis gyvenimo ateitimi ir tiesiog sakralumu, galėtumėm sakyti, Dievo kūriniai ir žmogaus meilės rezultatas, kokie yra savanaudiški. Yra buvę lopšeliuose, kad suguldyti du vaikai iškabino vienas kitam akis. Sužeidė, būdami 2 mėnesių. Savanaudiški. Žmogaus prigimtis savanaudiška. Todėl, brangieji, kad jeigu tik savo reikaluose mes pasiliekame, mūsų gyvenimai pasidaro pragaro pagaikščiu. Šventasis popiežius Paulius VI yra sakęs, jeigu net ir tikintieji žmonės, kurie praktikuoja, meldžiasi, pradeda užmiršti, kad jie turi būti tėvo reikaluose, pradeda rūkti pragaro dūmai tų žmonių gyvenimus. Iš tikrųjų, turim labai daug pavojaus nutolti nuo tiesos. Todėl mums ir reikia vis sugrįžti prie argumento, kodėl reikia ir melstis, ir atgailauti, ir ieškoti Dievo karalystės. Juk labai aiškiai bažnyčios tėvai sako, bažnyčia yra vargšų, suvargusių žmonių bendruomenė. Ne ta materialinė prasme, bet dvasinė prasme. Bet kai esame kartu, Dievas randa būdą, kaip visą tai ištaisyti. Kad galėtumėm iš naujo atrasti ryšį ir su savimi pačiu, ir su tėvu, kuris nori, kad mes dalyvautumėm jo reikaluose. O tada jau jis ateina į mūsų reikalus ir ieško mums pagalbos ir išeities mūsų gyvenimo kelionėje. Ne atvirkščiai. Neapsigaukime. Labai dažnai žmonės nori sutvarkyti savo reikalus. Ir tik tada galvoti, kaip dalyvauti tėvo reikaluose. Tai yra taip apgaulinga ir tokia melaginga informacija į mūsų galvas įdiegta, kad tiesiog žlugdo žmogaus asmenybę. Tik tai tėvo reikalai parodo, kokio lygmens mes esame žmonės. Ir va čia, brangieji, yra toks gražus paliudėjimas iš garsaus teologo Taulicho, kuris gyveno seniai prieš beveik 700 metų, vėlyvaisiais viduramžiais. Jis yra palikęs tokį pasakojimą apie draugus, studijavusius tuo metu jau ką tik atsiradusiuose Europoje universitetuose. Kai mes dar lakstėme lietuviai su kuokomis ir dar kovojome su visais, gynėmės nuo visų jau Europoje vyko universitetinis gyvenimas. Na ir štai 3 draugai įstoja į universitetą. Vienas draugas turėjo užmojį anų laikų, riterystės dvasia buvo stipri, tapti žinomu riteriu ir pasiekti žinomumą arba šlovę tokiu būdu. Antrajam rūpėjo moksliniai dalykai. Jau tuo metu universitetai formavo mokslinį protą, buvo įvairūs fakultetai steigiami ir jis nusprendė visus mokslus pabaigti universitete, kitaip sakant, siekti tobulumo moksliniai srity. O trečias jų draugas buvo ištikimas, užaugintas krikščioniškoje dvasioje, tokioje tikėjimo kelionėje. Nuolatos. Ir jam rūpėjo ugdyti dvasinius dalykus. Įstojo jie visi 3 į universitetą ir kiekvienas nukeliavo savo keliu, ieškodamas savo laimės. Praėjo daug metų. Gyvenimai įsiskyrė, mobiliųjų anais laikais nebuvo, interneto nebuvo, kitokių priemonių nebuvo ir jie ilgai, ilgai nesimatė. Ir štai kartą jie susitinka. Bet kokiom aplinkybėm. Tas, kuris kovojo riterių ringuose, nužudė daug žmonių dėl savo šlovės. Nuskriaudė daug moterų savo žavesiu, apgaudamas, įžeisdamas, įskaudindamas ir galiausiai jį pasmerkė mirti. Tas, kuris pasižymėjo ypatingu protu ir studijavo visus mokslus tuometinius, tapo teisėju. O tas, kuris gyveno dvasios gyvenimą, tapo kunigu ir štai jie trysia susitinka. Trys jaunystės draugai. Beširdis teisėjas teisė savo draugą už gyvenimo klaidas mirties bausme, kaip anais buvo laikais įprasta. Kunigas pakviečiamas išklausyti nuteistojo išpažinties. Ir tuo metu, kai teisėjas paskelbė nuosprendį ir jau jam bus rišama kilpa ant kaklo, įsiveržia karaliaus pasiuntiniai ir paskelbė, kad teisėjas yra apkaltintas sukčiavimu, nustatyta, juk jis buvo kyšininkas, taip sakant, nesažiningas, priimdavo neteisingus sprendimus. Ir liaudės teismas, kaip anuo metu aikštėse, taip pat pasmerkė jį mirti. Trys draugai pasirinkę skirtingus kelius ir siekius susitinka prie kartuvių. Kunigas pakviestas išklausyti dviejų savo jaunystės bičiulių išpažinties ir du pasaulio akimis pasiekė šlovę, pabaigė gyvenimą pačiu gėdingiausiu būdu. Ir štai teologas Taulikas pasiūlo išvadą. Būti tėvo reikaluose, tai reiškia atpažinti, jog tavo gyvenimas yra labai trumpas ir pasaulio istorijoje, ir Dievo akivaizdoje. Ir tavo gyvenimas ištikimybė amžinosioms vertybėms visada bus laimėjimas. Ir tavo turtas, kurį tu sukaupsi, yra tėvo reikalai, kuriuos tu nusineši, kai ateis tavo valanda palikti šį pasaulį. Štai, brangieji, ar dažnai nesame mes gundomi taip pat atpažinti proto, galios, jėgos, turto, įtakos, manipuliavimo, pajėgas kaip gėri, bandant įrodyti, kad tai yra sėkmės garantas ir sėkmės istorija. Turiu savo giminėje teisėją ir ji kažkada yra prasitarusi. Reikia labai labai bijoti tų teisininkų, ar tai būtų advokatai, ar tai būtų teisėjai, ar tai būtų prokurorai, ar kitos ryties specialistai, kurie neturi tikėjimo. Jie turi žinias, bet jų sprendimai yra dažniausiai pagrįsti savanaudišku tik pagrindu. Šitie žmonės niekada nepajaus vidinės paskatos ieškoti teisingiausių, objektyviausių sprendimų. Jie dažniausiai elgiasi anot jos niekšiškai. Tai skaudus pareiškimai apie žmonės, kurie toli nuo tėvo reikalų ir pasiliekantis prie savųjų reikalų, arba atstovaujantis vieną ar kitą sritį, nepažindami Dievo kaip gyvenimo viešpaties. O juk taip gera susitikti gerą žmogų, paslaugų, šiltą, mylinti, atlaidų ir supratingą. Ir visai pabaigai. Tikriausiai daug kas esate matę, žiūrėjau, gal skaitę garsų į kūrinį Šindlerio sąrašas. Tas garsusis veikėjas, kuris padaro milžinišką darbą ir kaip žinia išgelbsti apie 1000 žydų tomis baisiausiomis sąlygomis ir tame filme ir knygoje pasako, jo lūpomis veikėjas pasako labai svarbią žinią. Pasaulyje yra reikalingiausi 3 žmonės. Geras gydytojas, apsukrus buhalteris ir atlaidus kunigas. Tikėjimas negali būti tik paraščių tikrovė. Jis visada turi būti centre, kad būdami tėvo reikaluose mokėtumėm būti ir savo artimųjų reikaluose, ir gyvendami su viešpačiu, keliaudami toje perspektyvoje, būtumėm atpažinti kaip žmonės, kuriems rūpi gyvenimas ir iš kurių charakteristikos galima spręsti apie jų gyvenimo trajektoriją, nukreipta į amžinuosius dalykus ir atpažįstant tai, kas iš tikrųjų mus padaro laimingais. Toje perspektyvoje, kurią vadiname amžinybė, kurią vadiname gyvenimu su viešpačiu, tegul ši šventovė, šie atlaidai ir ši šventas vakaras bus mums kiekvienam iš naujo impulsas rūpintis tėvo reikalais ir aukti dvasia išmintimi ir metais Dievo ir žmonių akivaizdoje. Amen.